Cienījamās deputātes, godātie deputāti, sākam Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 12. novembra attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana. Pirmais likumprojekts ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Mārtiņš Šteins, lūdzu.
Labdien, cienījumās Saeimas sēdes vadītāji, labdien, kolēģi, labdien, sēdes skatītāji un klausītāji. Tātad otrajā galīgajā lasījumā aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija ir izskatījusi ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumu. Ir 6 priekšlikumi. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir terminoloģiski un redakcionāli rakstura komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir arī no Saeimas juridiskā biroja. Ar priekšlikumu tiek precizētas normas par īpašumu tiesību īstenošanu, īpašumu tiesību apgrūtinājumu noteikšanu, par servitūtu noteikšanu. Komisijā šis priekšlikums ir daļai atbalstīts. Esam precizējuši vēl dažas normas un iekļautas komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Komisija, uzklausot visas puses, veic precizējumu. Trešajā priekšlikumā, izveidojot trešo priekšlikumu, un tur papildzināts ir arī trešā panta otrā daļa ar teikumu strīds par servitūtu noteikšanu neietekmē ārējās robežas izbūvēšanai nepieciešamo darbu uzsākšanu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir precizēta norma, redakcionāls precizējums ir atbalstīts komisijā no Saeimas juridiskā biroja šis priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums arī ir no Saeimas juridiskā biroja redakcionāli precizējumi komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais priekšlikums arī ir no Saeimas juridiskā biroja, kas ir terminoloģisks precizējums, taču šis tehniskā rakstura precizējums, par ko komisijā bija diskusijas, komisijas vairākums tomēr neatbalstīja, ņemot vērā robežas izbūvē iesaistīto pušu skaidrojumus, un sastais priekšlikums tā tad nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas lēmumam. Atvainojos, tātad deputāte Evija Papula vēlas debatēt par sesto priekšlikumu. Uzsākam debatas vārds deputāte Evijai Papulai.
Pateicos, sēdes vadītāja, pār iespēju runāt un līdztekus izpelnīšos droši vien aizrādījumus. Gribu teikt sirsnīgi paldies par sveicieniem dzimšanas dienā. Un papildinoši aicinu vienmēr atbalstīt Saeimas, jo kopumā atbild par likumdošanas kvalitāti. Paldies.
Papuls kundze debatēs neteica vai priekšlikumam lūdzu balsojumu. Debates slēdzu, bet sapratu, ka lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto Saeimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 25, pret 34, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Es aicinu Saeimu otrajā galīgajā lasījumā atbalstīt likumprojektu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 72, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā likumprojekts par pagaidu papildus prasībām Saeimas deputātu darbam Saeimas un tās komisiju klātienes sēdēs. Likumprojekts atzīts par steidzamu, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns lūdzu.
Jā, labdien, godātie kolēģi! Šajā likumprojektā tika saņemti kopumā 24 priekšlikumi otrajām lasījumam, un vakar mēs ilgā un gana strīdīgā sēdē izskatījām visus šos priekšlikumus un pieņemām par tiem lēmumu. Tātad pirmais priekšlikums mums ir Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Gata Zamora priekšlikums, kurš paredz grozīt likumprojekta nosaukumu, paredzot tajā arī pašvaldības deputātu darbu prasības noteikt. Līdz ar to šis priekšlikums, izdiskutējot komisijā, bija atbalstīts daļai un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt komisijas lēmumam.
Otrais ir priekšlikums ir frakciju attīstībai par jaunā vienotība, jaunā konservatīvā frakcija un Nacionālā apvienība. Nacionāla apvienība visu Latviju tevzemēju un brīvību vai LNNK. Frakcijas priešlikums arī bija saistīts ar šī te likuma nosaukuma maiņu, paredzot, ka likums sauksies par pagaidu papildus prasībām saimas, deputātu darbam saimā. Tomēr arī šis priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 3.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Juram Pulcam.
Ļoti cienījumā sēdes vadītāji, augstgodātie kolēģi, ļoti cienījumās kolēģis. Saimas frakcijas, kopskaitā 4, ir iesniegušas veselu priekšlikumu kopu, kas šajā likumprojektā ir ar tabulā atrodam zem numuriem 2, 5, 9, 14, 17 un 20. Paldies vakardien komisijai par to, ka tā pēc būtības visus šos priekšlikumus arī atbalstīja, un es aicināšu arī šodien jūs to darīt. Minētie priekšlikumi kopa precizē un maina likumprojekta pirmajā lasījuma atbalstīto redakciju. Pirmā lasījuma atgādināšu, mēs pieņēmām paredzēt papildus prasību saimas deputātiem dalībai saimas un komisiju klātienes sēdēs, un šo prasību ieviešanas mērķis bija īstenot rīcību, kas atbilst sabiedrības veselības un drošības interesēm. Tomēr apstākļos, kad COVID-19 infekcija turpina izplatīties jau gandrīz 2 gadu garumā, un šobrīd valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, šim faktam, kad ir izsludināta ārkārtējā situācija, ir arī piekritusi saima, likumprojekta izvirzītais mērķis vērtējums kā nepilnīgs, tāpēc mēs esam arī iesnieguši priekšlikumu tātad precizēt likumprojekta izvirzīto mērķi, un papildus prasību izvirzības pamatā ir jābūt ne tikai sabiedrības veselības un drošības interesēm, bet arī citiem apsvērumiem, kur nozīmīgi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldībai. Tādējādi likumprojekta mērķim ir jābūt izvērstākam, domājot gan par sabiedrības veselības un drošības interesēm, gan par veselības iestāžu pārslodes mazināšanu, infekcijas izplatības mazināšanu, arī par vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret valsts un pašvaldību institūciju, tā skaitā kapitāla sabiedrību amatpersonām un darbiniekiem, par uzticības vairošanu valsts un pašvaldību institūciju darbam un valsts īstenotai COVID-19 infekcijas pārvaldības politikai. Šā brīža epidemioloģiskā situācija, tā ir arī plaši aprakstīta likumprojekta anotācijā, pieprasa noteikt un sasniegt plašāku mērķi, kas ir ietverts arī mūsu iesniegtajos priekšlikumos. Rīkojumā prākārtējās situācijas izsludināšana kā mērķis izvirzīt COVID-19 infekcijas straujās izplatības apturēšana, veselības nozares pārslodes un novēršamās mirstības apturēšana. Vienlaicis ar ieviestajiem pārslodes pulcēšanās un citiem darbības ierobežumiem papildus prasībām saimniecisko pakalpojumu sniegšanā un saņemšanā, MK rīkojumā paredz arī īpašu prasību, kas attiecās uz visiem publiskā sektora darbiniekiem. Tā noteica, ka no šā gada, 15. novembra, publiskā sektora darbinieki savus darbu vai amatu pienākumus var veikt tikai tad, ja to rīcībā ir vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts. Ja publiskā sektora darbinieka rīcībā šāda certifikāta nav, tad viņš ir atstādināms no darba vai amata pienākuma pildīšanas uz laiku līdz 3 mēnešiem bez darba algas saglabāšanas. Turklāt COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā mēs nostiprinājām principā visam nesen saima, ka atbilstoša certifikāta neesamība ir vērtējama kā nodarbinātā neatbilstība veicamajam darbam vai amatam, savukārt neatbilstība veicamajam darbam vai amatam ir pamats darba vai dienesta attiecību izbeigšanai. Tā kā saima ar savu lēmumu ir akceptējusi, ministrs kam ir rīkojumi par ārkārtējo situāciju, akceptējusi šīs likuma izmaiņas, ierobežojumu tādā veidā nosakot ierobežojumu citām valsts un pašvaldību pamatpersonām, tad no vienlīdzības principa viedokļa nebūtu taisnīgi, ja saima tādu pašu ierobežojumu neatiecinātu pat uz sevi. Sabiedrības veselības un drošības interesē saimas deputāti atrodas salīdzināmos apstākļos ar pārējiem publiskā sektora darbiniekiem. Un ņemot vērā Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātos tiesiskas un demokrātiskas valsts principus, vienlīdzību, solidaritāti un taisnīgumu kā vērtības priekšlikumos paredzētu papildus prasību saimnes deputātu dalībai saimnes darba laikā, kamēr vien pastāv sarežģīta epidemioloģiskā situācija. Papildus prasība aptver gan pienākumu uzrādīt sadarbspējīgu vakcinēšanās vai pārslimošanās certifikātu, gan tiesiskās sekas, ja šāds certifikāts netiek uzrādīts. Saprotams, ka šāda prasība nav attiecināma uz saimnes deputātiem, kur rīcībā ir kompetence ārstniecības personas atzinums par vakcinēšanas atlikšanu uz noteiktu laiku. Tādā gadījumā deputāts dalībai saimā darbā uzrāda gan atzinumu, gan certifikātu ar negatīvu veiktā testa rezultātu. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams paplašināt likumprojekta sasniedzamo mērķi un ir arī pamatot prasīt sadarbspējīgo vakcinēšanās vai pārslimošanas certifikātu uzrādīt attiecināt uz visu saimnes deputātu darbu saimā. Es aicinu apvienot debašu laikus.
Debašu laika apvienoti.
Jāatzīst, ka attālināta darba veikšana bez prasīt uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu nav bijis pietiekami efektīvs līdzeklis, lai nodrošinātu COVID-19 infekcijas izplatības mazināšanos un sabiedrības veselības un drošības interešu ievērošanu. Par to liecina gan pieņemtais ministra vai rīkojums, gan arī vēlāk izdarītie grozījumi tajā, kā arī likumprojekta anotācijā atspoguļotā saslimstības un mirstības statistika. Tāpēc mēs esam aicinājuši paplašināt likumprojekta mērķi, šis atvainojas arī aicinājumā paplašināt likumprojekta nosaukumu. Izvirzot prasību saimnes deputātiem dalībai saimnes darbā uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu, sabiedrības iegūmums ir daudz lielāks nekā deputātam noteiktais ierobežojums. Pieņemot priekšlikumos piedāvāto regulējumu, tiktu veicināts atvērsmē nostiprināto principu un vērtību sasniegšanu, vairot sabiedrības uzticēšanās valsts un pašvaldību institūciju darbam un valsts īstenotajai COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības politikai. Uzticēšanās veicināt sabiedrības paļaušanos uz Latvijas zinātnieku, mediķu un politiķu pausto par vakcināciju kā efektīvāko līdzeklu cīņai ar pandēmiju. Vakcīnu drošums un ieguvumu, ko tās sniedz sabiedrībai veselības aizsardzības nolūkā, ir daudz nozīmīgāk nekā paredzamās papildus prasības saimnes deputātu dalībai saimnes darbā. Iesniegtie priekšlikumi ir starpā veicināt vakcinācijas aptveri sabiedrībā, kas ir būtisks priekšnoteikums sabiedrības veselības aizsardzībai un valsts ekonomiskās attīstības un ilgtspējas stiprināšanai. Tāpat jāņem vērā, ka tas ir paša deputāta ziņā izvairīties no šī ierobežojuma, jo jebkuram deputātam pastāv iespēja jebkurā laikā vakcinēties. Turklāt, vakcinācijas pienākums ir arī tautas priekšstāvja pienākums, lai varētu pildīt savas no mandāta izvietošās pilnvaras. Izvirzītās papildus prasības saimnes deputātiem būtu atbilstošas sasniedzamajiem mērķiem un samērīgas arī tādēļ, ka tām ir pagaidu raksturs. Tas ir noteikts uz laiku līdz 2022. gada 1. jūlijam. Tāpat likumprojektā ir ietverts uzdevums saimnes prezidijam regulāri sekot līdz epidemioloģiskai situācijai valstī un izvērtēt saimnes deputātiem likumā noteikto papildus prasību turpmāku saglabāšanu. Aicinu atbalstīt likumprojektā ietvertos priekšlikumus. Šajā gadījumā otrais priekšlikums atbalstīts daļēji, aicinu atbalstīt trešo komisijas priekšlikumu un arī turpmāk atbalstīt priekšlikumus numur 5, 9, 14, 17 un 20. Paldies!
Debates slēdzu. Ir pieprasīts balsojums par priekšlikumu numur 2. Rānsēna kungs komisijas vārdā.
Jā, komisijas vārdā tikai piebildīšu, ka par cik ir izveidots komisijas priekšlikums trešais, tad, un šis ir atbalstīts daļēji, un balsojot, tad aicināšu šo noraidīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par frakcijas attīstībai par frakcijas jaunā vienotība. Jauno konservatīvo frakcija, Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemējuma brīvībai LNK frakcija iesniegto otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 1, pret 36, atturas 23, priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk, kolēģi, trešais priekšlikums šajā likumprojektā, kā jau iepriekš minēju, ir saimnes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kurā mēs precizējam šī likuma nosaukumu, un tātad likums sauksies par pagaidu papildus prasībām saimnes deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam. Komisijā, protams, atbalstīts.
Uzsākam debatas vārdas deputātam Ivanam Komentjom lūdzu.
Saimnes priekšsēdētāja kundze, ciema deputāte, nu vakar mēs ilgi runājām un apspriežam šo likuma projektu, kas strauja valdības deputātam izmaiņa savu viedokli, pievienklāt pašvalsts deputātam, bet pirms tam ir, ka anotācija nav neviena vārda par pašvaldībām, nebija arī tāpat mums iesniegta nekāda Latvijas pašvaldības savienība atzīmes par šo problēmu. Jā, bija zinot, ka 4% no pašvaldības deputātiem nav vakcinējušies, bet tajā pašā laikā arī visas pašvaldības sēdes notika ar iespējamo arī online režīmā. Un tā kā nesapratami drusku, kad pēc tā vajadzībā sasteikt šo likuma projektu, ja gribēja pielikt klāt pašvaldības deputātu, nu tā vajadzībā vienkārši tā kā izstrādāt normālu likuma projektu uzreiz ar visiem ietekmiem, ar visiem arī zinājumiem no pašvaldības savienībā, tad viņš būs tā kā nu, vērtīgs dokuments. Protams, ka mēs nevaram pretēties pret to, ka taisiet izņemot kādam pašvaldības deputātam, bet, nu, faktiski, kā es vakar jau teicu, ka likumus arī prasa pildīt likumus saimas deputātam un tā pašā pašvaldības deputātam, tā kā šeit nav nekāda pretruna. Otra lieta tā, ka mēs strādājam, tā kā jūs strādājat, saņemas pozīcijas deputāti haotiski strādājat tā, ne tikai pa nakti, bet arī jūs paši, nezinu, šodien, ko jūs darīsiet rīta. Tas man samulsina tajā grūtē, kas Latvijā īpaši svetkot vai pirms svetkiem arī noskaņa, ka vismaz varēja tā, kā jūs tā kā drusim padomāt ar prātu galvu un rīkoties valstiska līmenī. Bet, nu, Baltijas partija saskaņā atbalsta šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēgtas. Rancāna kungs, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā tikai pateikšu, ka vakar piedalījās no varam ministrijas pārstāvjiem tātad Ilze Ošo un parlamentārais sekretārs Gatis Zamors un bija arī pašvaldības savienības pārstāvju viedoklis un komisijas lēmums bija tās, ka mēs konceptuāli atbalstījām gan nosaukuma maiņu, gan arī turpmāk runa būs par priekšlikumiem par mērķi maiņu. Tā kā aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu šo.
Lūdzu, Svanu. Balsosim par Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas trešo iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 60, pret 1, atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais priekšlikums, ceturtais, mums ir vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Gata Zamora priekšlikums, un viņš arī attiecās uz šo te konceptu un piedāvā paplašināt likuma mērķi un attiecināt pagaidu prasības arī uz pašvaldības deputātiem. Līdzīgi kā iepriekš arī šis priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Nākamais priekšlikums ir piektais priekšlikums, tātad jau pieminēto četru frakciju, tātad frakcijas attīstībai pāra frakcija, jaunā vienotība, jauno konservatīvo frakcijas un nacionālās apvienības un tēzumai brīvībai LNK frakcijas priekšlikums arī attiecas uz likuma mērķa paplašināšanu, kurā ir krietni vairāk šobrīd uzskaitīts nekā sākotnējā konceptā, proti es varbūt pieminēšu, tātad likums nosaka papildus prasības saimas deputātu dalībai saimas komisiju, speciāli izveidoto komisiju, apakškomisiju, deputātu grupu, deputātu darba grupu, frakciju padomjas ap frakciju saimas prezidijas sēdēs un citos saimas struktūrvienību un organizētos pasākumos, kā arī saimas ārpolitiskajā darbībā. Tātad, un ir precizētas arī konkrētas lietas, tātad šīs papildus prasības tiek noteiktas, lai nodrošinātu sabiedrības veselības un drošības interesēm atbilstošo rīcību COVID-19 infekcijas apstākļos, sekmēt uzticēšanos valsts īstenotajai COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības politikai, solidarizētos ar pārējām valsts un pašvaldību institūciju, tā skaitā kapitāla sabiedrību amatpersonām un darbiniekiem, nodrošinot taisnīgu attieksmi COVID infekcijas izplatības mazināšanā mazināšanas pasākumu īstenošanā, kā arī vairotu uzticēšanos valsts un pašvaldību institūciju, tā skaitā Saeimas darbībai. Šis priekšlikums komisijā tika izdiskutēts, viņš ir atbalstīts un ir daļēji un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7, jo komisijas priekšlikums paredz iekļaut šajā te konstrukcijā arī pašvaldības līmeņa deputātus. Tātad priekšlikums atbalstīts daļēji.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu par piekto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par frakcijas attīstībai par frakcijas jaunā vienotība, jauno konstruktīvo frakcijas, Nacionālās apvienības visu Latvijai tā uzmējumu bija vai LNK frakcijas iesniegto piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 5 pret 30 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais sestais priekšlikums šajā likuma projektā ir Saeimas deputāta Kaspara Girģena priekšlikums, kurš arī vēlējās precizēt šā likuma mērķi, tātad un paredzēt, ka vakcinēšanās un testēšana ir tātad efektīvs pasākums un paredzēt tātad šo te testēšanos likuma mērķi pieminēt šo vārdu testēšanos komisijā, izdiskutējot šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu par sesto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas deputātu, kas par Girdenu iesniegto sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 3 pret 46 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais septītais priekšlikums, kā jau es iepriekš arī minēju, tā tad ir Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kurš paredz paplašināt šo te likuma mērķi arī ar pašvaldības līmeņa deputātiem. Komisijā šis priekšlikums ir izveidots un atbalstīts. Aicinu balsot par, ja kāds prasa balsojumu.
Deputāti atbalsta.
Nākamais astotais priekšlikums ir Saeimas deputāta Regīna Ločmele, kura priekšlikumā vēlas, lai no 2021. gada 15. novembra Saeimas deputātiem pirms Saeimas un tās komisiju klātienes sēdēm būtu pienākums veikt COVID-19 testēšanu Saeimas prezidija noteiktajā kārtībā. Komisijā šis priekšlikums tika izdiskutēts un netika atbalstīts. Aicinu noraidīt, ja kāds prasa balsojumu.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu par astoto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas deputāts Regīnas Ločmeles iesniegto astoto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 15 pret 45 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais devītais priekšlikums šajā likumprojektā ir četru nosaukto frakciju, tātad frakcija attīstībai par jaunā vienotība, jaunā konservatīvā partija un Nacionālā apvienība Tēvzemē brīvībai LNNK. Tātad priekšlikums paredz, ka no 2021. gada 15. novembra Saeimas darbā ir tiesīgi piedalīties tikai tie deputāti, kuri šajā likumā noteiktajā kārtībā ir uzrādījuši šo te sadarbspējīgu COVID-19 certifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu. Protams, kā arī deputāti, kuri var uzrādīt šo te koncīlija atzinumu par vakcinācijas atlikšanu kopā ar negatīvu testēšanas testu. Tāds šis priekšlikums, komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu par devīto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par devīto frakcijas attīstībai par frakcijas jaunā vienotība, jauno konstruktīvo frakcijas Nacionālās apvienības visu Latvijā tēvzmējumu brīvībai LNK frakcijas izsniegto devīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 59 pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais desmitais priešlikums šajā likumprojektā bija Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko priešlikums, kurā tiek piedāvāts, ka Saeimas darbā varētu piedalīties arī ar testēšanu, regulāru testēšanos. Komisijā izdiskutējot, šis priešlikums netika atbalstīts. Ja kāds prasa balsojumu, aicinu noraidīt.
Saeimas juridiskais birojs informēja, ka priekšlikums numur 10 nav balsojams. Kaut arī pieprasīts balsojums, nav balsojams.
Jā, paldies. Tātad ejam tālāk. 11. priekšlikums šajā likumprojektā ir Saeimas deputāta Kaspara Ģirdžena priekšlikums, kurš ir ļoti līdzīgs arī runāja par to, ka varētu piedalīties klātienes sēdē ar šiem te testiem. Komisijā arī nav atbalstīts šis priekšlikums un droši vien arī nav balsojums.
Jā, tik tiešām, sekojot Saeimas juridiskā biroja viedoklim, tātad šis 11. priekšlikums nav balsojums, jo esam atbalstījuši 9. priekšlikumu. Tātad, kaut arī pieprasīts balsojums, tas nav balsojums.
Jā, labi, tālāk. 12. priekšlikums bija Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Tas arī bija par mazliet savādās, kurš ir pretrunā jau ar pieņemto konceptu, proti šeit bija runa par negatīva testa iespējamību uzrādīšanu un piedalīšanos līdz ar to šajās te klātienes sēdēs komisijā nav atbalstīts.
Saeimas juridiskais birojs ir norādījis, ka arī šis priekšlikums nav balsojams, taču debatas ir iespējams. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Aleksandram Kirštainam.
Jā, cienījamā sēdes vadītāja, godājumie deputāti, jāsaka, ka šis bija tomēr ļoti svarīgs juridiskā biroja priekšlikums un žēl, ka viņš vairs nav balsojams. Tāpēc, ka situācija ir būtiski mainījusies. Problēma pašreiz ir tā, ka trešā un ceturtā vīrusu paveidu pašreiz. Vakcinētie izplata tikpat plaši kā nevakcinētie. Un atšķirība vienīgi ir tā, ka vakcinētie nenonāk tik lielā skaitā slimnīcās, vai arī nomirst varbūt vēlāk nekā nevakcinētie. Bet startautiskā praksa pašreiz ir sakarā ar kārtēju uzliesmojumu, ko tieši tagad vakcinētais valstīs, ja mēs redzam, tad kārtējas uzliesmojums. Parlamentos tiek ievēlta šī praksa testēt pirms katras sēdes, un nesen bijušajā arī NATO parlamentārās asamblējas pasākumā, neskatoties uz šiem vakcinācijas sertifikātiem, visiem bija obligāti jāiziet šie testi. Un pat tur paralēli notika Maršala fonda sanāksmē, šiem deputātiem bija vēlreiz jāiziet šie testi. Tā kā katru dienu ir iespēja ienākt šajā te parlamenta ēkā arī vakcinētājiem ar attiecīgo vīrusu, tad šis priekšlikums faktiski ir ļoti svarīgs. Un ja viņu nepieņem, tad faktiski jau šis likumprojekts arī zaudē jēgu. Paldies.
Debatas slēdzu. Priekšlikums numur 12. Nav balsojams.
Jā, tad nākamais priekšlikums šajā likumprojektā bija Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko. Priekšlikums, ar kuru viņa aicināja izslēgt likumprojektu 3. un 4. pantu, kas konceptuāli ir atbalstīts pirmajā lasījumā. Tātad komisijā nav atbalstīts šis Jūlijas Stepaņenko priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
14. priekšlikums ir minēto frakciju, tātad frakcija attīstībai par jaunā vienotība, jaunā konservatīvā partija, nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemē brīvībai, LNNK frakcijas priekšlikums. Par to, ka deputātam ir pienākums uzrādīt es domāju, Saeimas deputātam par pašvaldību deputātiem, mēs pēc tam vēl runāsim, tātad pienākums uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu mandātu ētikas un iesniegumu komisijai līdz 2021. gada 15. novembrim. Ja vien deputāts informācija par sertifikātu nav iepriekš iesniedzis Saeimas administrācijā. Un tātad mandātu ētikas un iesniegumu komisija tuvākajā Saeimas sēdē pēc tam ziņo par deputātiem, kuri nav uzrādījuši šos certifikātus un līdz ar to nav tiesīgi piedalīties saimas darbā. Komisijā šis priekšlikums izdiskutēts un atbalstīts. Aicinu atbalstīt, ja kāds prasa balsojumu.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu par 14. priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par frakcijas attīstībai par frakcijas jaunā vienotība, jauno konstruktīvo frakcijas Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumiem brīvībai LNK frakcijas iesniegto 14. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 58, pret 2, atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais 15. priešlikums šajā likumprojektā mums ir saimas deputāta Kaspara Ģirdena priešlikums, kurā viņš piedāvāja, ka, protams, certifikātu uzrāda mandātu etikas izniegumu komisija savukārt, ja būtu bijis atbalstīts, ka ir iespēja ar testiem negatīviem strādāt saimā, tad šie testi būtu bijuši jāuzrāda tātad apsardzes pakalpojumu sniedzējiem pie ieejas. Komisijā izdiskutēts priekšlikums noraidīts. Ja kāds prasa balsojumu, aicinu neatbalstīt.
Saimas juridiskais birojs ir norādījis, ka priekšlikums numur 15 nav balsojums, jo saima ir atbalstījusi priekšlikumu numur 14, tātad kaut arī pieprasīts balsojums. Šeit saimas sēdē priekšlikums numur 15 nav balsojums.
Tad nākamais 16. priekšlikums bija saimas juridiskā biroja priekšlikums, tātad izslēgt šajā likumprojekta trešajā pantā vārdus un skaitļus līdz 2021. gada 15. novembrim apsvērt tātad šo te izslēgšanu komisijā diskutējot priekšlikums nav atbalstīts.
Un nav balsojams, jo atbalstīt, jo ir saistīts ar 12. neatbalstīto priekšlikumu.
Jā, da, tālāk nākamais 17. priekšlikums arī ir frakciju, četru frakciju priekšlikums, frakcijas attīstībai par, jaunā vienotība, jaunā konservatīvo frakcija, Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemēm brīvībai, LNNK frakcijas priekšlikums, kurš paredzēja likumprojekta 4. pantā, izslēgt vārdu klātienes. Tātad runa bija par to, ka ja deputāts certifikātu ir ieguvis un uzrādījis pēc 2021. gada 15. novembra mandātu etikas un iesniegumu komisija, par to ziņo tuvākajā saimas klātienes sēdē, tātad šis vārds ir izslēgts klātienes, tātad kas nozīmē, ka ziņo arī attālinātajā sēdē. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk, 18. priekšlikums arī bija saimas deputāta Kaspara Ģirdena priekšlikums, kurā tika piedāvāts, ka ja deputāts certifikātu ir ieguvis uzrādījis pēc 2021. gada 15. novembra mandātu un etikas iesniegumu komisijai, tad šī komisija par to ziņo apsardzes pakalpojumu subjektam un tādējādi šis darbs tiek organizēts. Komisijā diskutēts priekšlikums un noraidīts. Ja kāds prasa balsojumu, aicinu noraidīt.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Tālāk 19. priekšlikums ir saimas juridiskā biroja priekšlikums, kurā runāja par tātad aizstāt konkrētus vārdus, ja deputāts certifikātu ir ieguvis un uzrādījis pēc 2021. gada 15. novembra. Tātad ar vārdiem, ja saimas deputāts ir certifikātu ir ieguvis un uzrādījis pēc šā likuma trešā pantā minētā ziņojuma sniegšanas. Tas ir apsvēruma priekšlikums arī, kurš komisijā netika atbalstīts un nav arī drošiem balsojums.
Jā, kā norādījis saimas juridiskais birojs, priekšlikums numur 19 nav balsojams, jo saistīts ar neatbalstīto 20. priekšlikumu. Tātad kaut arī deputāti pieprasa balsojumu, šāds balsojums nav iespējams, jo priekšlikums nav balsojams.
Tālāk, 20. priekšlikums ir četru frakciju, tātad frakciju attīstībai par, frakcija jaunā vienotība, jaunā konservatīvā partija, un Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemē brīvībai, LNNK frakcijas priekšlikums, kura būtība ir tāda, ka tiek mainīts likumprojekta 5. pants, kurš paredz, ka deputātam, kurš saskaņā ar likumā 2. pantu nav tiesīgs piedalīties Saeimas sēdēs, tiek pārtraukta mēneša alga un kompensāciju izmaksa. Un šī te algas un kompensācija izmaksa tiek atjaunota, ja ar dienu, kad deputāts Saeimas mandāta ētikas un izņēmumu komisijā uzrādīs šo te vēl certifikātu sadarbību. Komisijā diskutēts un komisijā atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu par 20. priekšlikumu lūdzu. Balsosim par 20. Frakcijas attīstībai par frakcijas jaunā vienotība, jauno konservatīvo frakcijas Nacionālās apvienības visu Latvijā tēvzmēm brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 58 pret 1 apturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais 21. priekšlikums šajā likumprojektā bija arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Apsvēruma priekšlikums par šiem te, vai nevajadzētu izslēgt vārdus par to, ka tiek pārtraukta kompensāciju izmaksa, un šis priekšlikums, acīm redzot, arī nebūs balsojums komisijā, viņš arī nebija atbalstīts.
Saeimas juridiskais birojs ir norādījis, ka priekšlikums numur 21 nav balsojums, jo ir atbalstīts priekšlikums numur 20.
Tālāk, nākamais 22. priekšlikums ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Gata Zamora priekšlikums, kurš paredz papildināt likumprojektu ar 7., 8. un 9. pantu, kur šie te nosacījumi par darbu par vakcinācijas certifikātiem attiecās arī uz pašvaldības deputātiem, kas paredz, ka tātad pašvaldības domas deputāte pilnvaras īstenot ir tiesīgs tikai tās deputātes, kurš līdz 2021. gada 15. novembrim ir ieguvis un uzrādījis pašvaldību vēlēšanu komisijai šo te certifikātu, un pašvaldību vēlēšanu komisija tuvākajā domas sēdē ziņo par deputātiem, kuri nav uzrādījuši certifikātu. 8. un 9. pants savukārt turpmāk regulēt šo te rīcību, kas notiek, ja neuzrāda šo certifikātu, proti tādā gadījumā deputāts netiek pilēs pie šīs te amata pienākuma pildīšanas, viņam mandāts tiek apturēts, ja vietā nāk nākamais deputāts. Savukārt, ja šis deputāts, kurš šādā veidā netika pielēst pie pienākuma pildīšanas vakcinējas, tad, protams, viņam ir tiesības arī atkristies. Šī te prakse esot aprobēta arī citos gadījumos, kad deputāti ir bijuši saslimuši, un tas problēmas nerada, un tāpēc komisijā šāds priekšlikums ar visiem šiem te papildinātajiem jaunajiem pantiem tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais 23. priekšlikums ir Saeimas deputāta Armanda Krauzes priekšlikums, kurš attiecās uz iepriekšējo konceptu, proti, ka ja būtu bijusi spēkā tā redakcija, ka deputātam, kurš nav iesniedzis šos certifikātus, tiek atskaitīti šie ieturējumi 20% no par katru kavēto sēdi, tad viņam būtu tiesības strādāt citu augotu darbu privātajā sektorā attiecīgajā periodā, neattiecinot uz viņu interešu konflikta likuma normas. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts un visticamāk arī nav balsojams, ņemot vērā iepriekšējo konceptu.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Aleksandram Kirštainam.
Jā, cienījumā sēdes vadītāji, godājumi deputāti, nu, mēs taču nevaram būt tik ciecirdīgi. Es domāju, ka šis priekšlikums ir Krauz kungam ļoti loģisks kā tāds, jo iedomāsimies, ja deputātam, piemēram, ir kaut kādi hipotekārie kredīti, vai viņam ir līzinga automašīnas, tad jau, ja viņš nevar apmeklēt sēdes, un ja viņas viss notiek klātienē un pa katru, atskaita viņiem paliek tur kaut kāds noteiktais minimums, ko nedrīkst aizturēt, jā, tad viņi var izlikt arī no viņa dzīvokļa, ja viņiem tāds ir vai no mājas, jā. Es saprotu, ka visiem deputātiem taču ir kaut kāda dzīvokļa vai īpašuma, jā, vai vismaz daļās kaut kādiem kredītiem. Un mēs nevarētu, bet galvenais, man liekas, kāpēc viņš ir jāatbalsta, mēs nedotu vēl vienu iemeslu satversmes tiesai, Tāpēc, ka ir skaidrs, ka šis, jebkurā gadījumā šis likuma projekts un likums, ja viņš saimi pieņems, viņš nonāk satversmes tiesā, un šis būs vēl viens no argumentiem, jā. Savukārt, nepieņemt nav nekādas loģikas vai neatbalstīt šo priekšlikumu, tāpēc, ka atstādināts deputāts, viņš jau nekādā veidā nevar, viņam nevar būt interešu konflikts, viņš jau nevar balsot, viņš nevar balsot ne komisijas sēdēs, viņš nevar balsot plenārsēdēs, līdz ar to viņš nekādā veidā nevar ietekmēt, teiksim, rezultātu sev pa labu vai tur kādam radiniekam par labu un līdz ar to, nu tiešā veidā nevar ietekmēt balsojot, protams, aizkulisēs, jo viņš var tikties tāpat kā jebkurš var tikties, jā, tātad likuma projektā šī te priešlikuma jēga tomēr ir, manuprāt, atbalstāma. Un, kā es teicu, galvenais iemesls, kāpēc es aicinu viņu atbalstīt, ir, lai satversmes tiesai nebūtu jāizskata, piemēram, vēl kaut kāds priešlikums, kas saim nobalsojis ir, kā atstāja nevakcinētus deputātus bez iztiks līdzekļiem un bērnus varbūt bez vitamīniem. Paldies, aicinu atbalstīt.
Saimas judiskais birojs ir sniedzis tātad atzinumu, ka šis 23. Saimas deputātā Armāna Krauzes priekšlikums nav balsojams, jo ir atbalstīts 20. Priekšlikums. Tātad priekšlikums nav balsojams.
Jā, paldies. Es tikai piebildīšu vēl, ka par to ir runāts, ka Saimas deputātam ir ļoti vienkārši izvairīties no šiem te ierobežojumiem un turpināt saņemt algu, aizejot vienkārši un savakcinēties vai atnesot konsīlija izziņu par to, ka viņam šī vakcinēšanās medicīnisko iemeslu dēļ ir atlikta. Nākamais priekšlikums šajā likumprojektā, 24. Priekšlikums ir Saimas deputāts Karīnes Prūdes priekšlikums par to, ka nemazāk kā vienai trešdaļai Saimas deputātu, lai pārliecinātos par viņu veselībai drošas vides esamību, var rosināt visu Saimas deputātu testēšanu pret COVID-19, bet vienlaikus arī pret, tur ir vesela virkne uzskaitījums, adenovīrusi, ebolas, vīrus, slimības, enterovīrusi. Atsakot, Karīnes Prūde mums ir iznīgus priekšlikumu, kurā varētu paplašināt, tad pirmkārt testēšanos paplašināt pret dažādiem vīrusiem. Komisijā runāja par šo priekšlikumu, tas netika atbalstīts un ir noraidīts. Aicinu noraidīt, ja gadījumā kāds prasa balstot.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jačislavam Dombrovskim.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, es tikai vēlotos jums atgādināt, ka Saimas deputāta darba devējs nav ne Saimas prezidijas, ne koalīcijas parlamentārais vairākums, bet tikai un vienīgi Latvijas tauta, kas viņam ir iedevusi šo deputātu mandātu. Līdz ar to tas nav ne Saimas prezidijam, ne Saimas deputātiem lemt par to vai liekt kādiem Saimas deputātiem vai kādi antivaksari viņiem nebūtu, liekt viņiem iespēju pārstāvēt savu vēlētāju un piedalīties Saimas sēdēs. Šis ir kauna traips uz 13. Saimu kolēģi. Viši slīkumi projekti. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā Rants Antons.
Jā, komisijas vārdā tātad vēlreiz šis priekšlikums tika diskutēts, noraidīts, un ja gadījumā kāds prasa balsojumu, aicinu noraidīt.
Deputāti ir pieprasējuši balsojumu par 24. Priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas deputāts Karins Prūdes iesniegto 24. Priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 1 pret 46 atturas nav kolēģi, balsojumā nav kvoruma. Balsosim par šo priekšlikumu vēlreiz uz zvanu. Uz balsosim par 24. Deputāts Karins Prūdes iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 2 pret 46 atturas viens. Tātad balsojumā nav kvoruma, izsludinu tehnisko pārtraukumu uz 5 minūtēm līdz 12.05. Cienījumās deputātes, godātie deputāti, atsākam sēdi pēc tehniskā pārtraukuma. Tātad mums ir jābalso par priekšlikumu numur 24, ko ir iesniegusi Saeimas deputāte Karina Sprūda. Lūdzu balsošanas režīmu. Tad balsosim par 24. Saeimas deputātes Karina Sprūdas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Tātad par 0 pret 48 atturas 1. Kvoruma nav. Tātad es varu tikai vienīgi izsludināt pārtraukumu sēdē, jo ir jāsanāk arī dzen Eiropas lietu komisijai. Bija lūgums no komisijas, tātad kaut arī sākām 11.10 nemainīt mūsu garākā pārtraukuma laiku. Ir jau 12 un 11 minūtes, līdz ar to izsludinu pārtraukumu, lai komisijas var sanākt līdz 13.30. Uz redzēšanos. Vēl tikai deputāta vārdotnes reģistrācija.